ymmärtää ja sitten ymmärtää sen, että on hyvä myöntää, että on Jumala. Monihan myöntää, että on. Mutta sitten kun ne ei tutki sanaa, Jeesus sanoo juutalaisille fariseuksille ja muille, että te eksytte, kun te ette tunne kirjoituksia. Eli siihen aikaanhan ei ollut uutta testamenttia, vaan luettiin vanhaa. Ja siellä se puhuu, vaikka Jeesuksesta, just Jeesuksen nimellä, mutta se punainen lanka on Jeesus ihan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta alkaen. Ja sama on nykyihmisillä, kun ne luulee, että heillä on välit kunnossa, kun on lapsena kastettu ja käynyt rippikoulun. Jos ei siihen liity Jeesusta millään lailla siihen uskoon, niin ei se mihinkään riitä. On Jumala ja hänellä on poika, vapahtaja, pelastaja, ihmeellinen neuvonantaja, vaikka mitä, ylimmäinen ylipappi, kaikkia nimiä, on satoja eri nimiä hänellä. Jolla ei ole poikaa, niin ei ole elämää. Tämä pitäisi muistaa. Eikä tämä maanpäällinen juttu ole se, mitä varten me tullaan uskoon, että tämä menisi hyvin. Ja kun aina todistetaan, joo, on 6 lastenlasta ja kaikilla on kesämökki. Niin ei se niin mene. Me ollaan säälittäviä ihmisiä, jos me pannaan niin kuin meidän odotukset vaan tähän. Mitä Raamattu sanoo tästä? Uskon päämäärä on sielujen pelastus. Se on se pointti. Eli mihin lähdetään täältä sitten, kun kuollaan? Niin kuin tästä ajasta erkaannutaan, jos ei Jeesus ole siellä sydämessä, ja sun sydämessä ykkösasia, kun sä kuolet, valitan. Mun matematiikan mukaan niin helvetti kolahtaa. Ja eipä siitä juuri puhuta tuolla, mutta mä en muusta jaksa puhukaan. Kun se on meidän jokaisen uskovan velvollisuus. Jos me tiedetään, että toinen ei ole pelastuksen tiellä, niin yrittää ohjata häntä oikealle tielle. Koska ethän sä, jos tuossakin joku tulee kysymään, että miten täältä pääsee riihimälle, niin et sä sitä tuonne Mäntsälään neuvo. Niin se, mutta se riittää, ei sitä tarvitse tuputtaa. Se, kerran selität sen asian hyvin kaverille. Sitten pallo on hänellä. Hän on evankeliumin kuullut ja sitten se on Jumala ja hänen välinen asia. Ei se väkisellä mene.
Näin todisti Lauri Late Johansson vuosittaisilla miestenpäivillä kansanlähetysopistolla Ryttylässä. Miestenpäiviä vietettiin pyhänpäivän viikonloppuna teemalla äijäporukalla. Tänään kuulemme Laurin lisäksi Jukka Jämsenin ajatuksia sekä Pertti Lehikoisen, Jukka Revon ja Vesa Siparin haastattelut. Viikonlopun mittaisilla miestenpäivillä kuljettiin monien teemojen alla. Sovinto, pidetään huolta, sinua tarvitaan. Nämä olivat perjantain, lauantain ja sunnuntain aiheet. Käydään Jukka Jämsenin parissa hetki. Hän puhui aiheesta sovinto ihmisen kanssa.
Me helposti, ainakin minä koen niin miehenä, että helposti ajattelen, että totuus on se tärkeä. Totuudessa pitää pysyä. Ja sitten kun totuus on kohdallaan, niin sitten helposti rakkaus ja lempeys unohtuu. Mutta Jeesuksessa ne ovat molemmat. Hän ei koskaan tinkinyt totuudesta, mutta hän ei koskaan tinkinyt rakkaudesta, ilosta, rauhasta, kärsivällisyydestä, ystävällisyydestä, hyvyydestä, uskollisuudesta, lempeydestä ja itsehillinnästä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiin naulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta. Mitä tuo tarkoittaa, että jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta? Se on sitä, että jos me olemme tottuneet kristinuskossa sellaisen, että me työnnämme autoa, jossa on tankki tyhjä, niin Jeesus haluaa sanoa meille, että hän on lähettänyt pyhän henkensä, jolla saa tankin täyteen. Kristityn on tarkoitus elää evankeliumista. Kristityn on tarkoitus ajaa autolla, jossa evankeliumi on moottori. On tarkoitus, että pyhä henki antaa sen voiman. Ja ihmiset näkevät, että Kristuksen seuraaminen on ilo. Siihen liittyy rauha, rakkaus ja kaikki nuo piirteet. Jos ihmiset näkevät, että kristillisyys on sitä, että me työnnämme autoa, missä on tankki tyhjä, ollaan niin kiukkuisia, että mistään ei tule mitään. Eihän tähän kukaan halua mukaan. Ja tällä en halua mitenkään vähätellä evankeliumia. Päinvastoin, evankeliumi on maailman suurin voima. Se tasapainoinen elämä, missä me elämme sovinnossa muiden kanssa, tarpeeksi lähellä muiden kanssa, se myös suuntautuu niihin päin, jotka eivät vielä Jeesusta tunne. Sellaiseen haluaisin meitä kutsua. Sellaista on elämä sovinnossa itsen kanssa, Kristuksen kanssa ja muiden ihmisten kanssa. Ei se ole helppoa, mutta se on parempaa kuin mikään muu tällä maapallolla.
Kristityn on tarkoitus elää evankeliumista, näin kertoi Jukka Jämsen. Miestenpäivillä oli paljon yhteisen jakamisen hetkiä, kuin myös yhteisen rukouksen hetkiä. Kuunnellaan seuraavaksi Pertti Lehikoisen haastattelu, joka syntyi yhdestä tällaisesta hetkestä. Pertti Lehikoinen, tuossa ohjelman lomassa oli sitten aikaa yhdessä keskustella vierustoverin kanssa ja me kävimme jutteluun ja näin uskovien yhteydessä oli mielenkiintoista huomata, että heti olimme syvällisissä aiheissa. Mistä sinä aloit minulle kertomaan?
No minä aloin kertomaan, että me vaimoni kanssa oltiin avioliittoleirillä aika. Siitä on 35 vuotta aikaa ja sitten oltiin siinä työssä mukana ja sitten mä kerroin, että sain semmoisen oivalluksen, että meidän pitäisi alkaa rukoilemaan yhdessä.
Mitä tämä sitten, tämä oivallus, kun sitä kävi toteuttamaan, niin kantoi sitten elämässä avioliitossa?
No me molemmat oltiin samaa mieltä, että meidän täytyy yrittää opetella rukoilemaan yhdessä ja se oli ihan joka iltainen meillä. Ja siinä oli yksi semmoinen mielenkiintoinen piirre omasta mielestä, että me otettiin toisiamme kädestä kiinni. Se voi olla sen päivän ainut semmoinen kohtaaminen. Mutta se oli minun mielestä niin kuin yksi semmoinen siinä arvo. Ja tietysti me saatiin sitten kantaa erilaisia asioita Jumalalle, että hän tietää tietysti, mutta me saatiin tuoda ne hänen ristinsä juurelle ja pyytää niihin ratkaisua. Ja sitten kun meillä oli esimerkiksi sanottu jotakin pahasti toisillemme, niin me kumminkin pystyttiin niin jompikumpi aina sanomaan, että eikö me voitais rukoilla. Ja se rukous niin kuin auttoi meitä huomaamaan, että toinenkin haluaa sopua. Ja me päästiin sen yhteisen rukouksen kautta niin pyytämään anteeksi ja antamaan anteeksi.
Kiitos näistä ajatuksista, Pertti. Sinä sitten tuossa, kun jaettiin omia kokemuksia ja ajatuksia tästä rukouksesta, niin sinä sitten totesit, että nyt se yhteisen rukouksen aika on jäänyt ohite ja se ei ole ollut aivan yksinkertaista, että siinä hetkessä on todellakin nähnyt, kun on toinen kuollut rinnalta, että mitä toinen merkitsee. Voitko kertoa tästä?
Joo, se on tietysti elämän semmoinen merkittävin asia, mikä on tapahtunut omalle kohdalle, että vaimo on lähtenyt täältä ajasta, mutta on lohdullista tietää, että hän on päässyt Jeesus sinun valmistamiin tiloihin sinne. Ja siinä vaiheessa mä ajattelin, että miten minun rukoukselle käy, kun Leila lähti ja minä jäin yksin, mutta jotenkin mä oon kokenut, että mä en ole jäänyt yksin, vaan Jeesus on tullut siihen minun tueksi ja auttamaan. Ja tavallaan mä en ole yksin, kun mä rukoilen. Ja rukous on tullut hyvin merkittäväksi asiaksi minun elämässä.
Kiitos Pertti Lehikoinen, että rohkeasti jaoit näitä hyviä ajatuksia.
Kiitos itsellesi. Ja vaikka nyt Leilan kuolemasta on jo 4,5 vuotta, niin se on semmoinen kipeä asia, mutta Jumala on lohduttanut minua ihmeellisellä tavalla.
Kiitos Herralle siitä lohdutuksesta. Monen sosiaalinen verkosto vahvistuu miestenpäivillä. Yhteiset jakamisen hetket ja rukoushetket luo yhteyttä. Moni mies tulee uudelleen ja uudelleen elämässä aikana näihin kokoontumisiin. Kansanlähetyksen kotimaisen työn johtaja Jukka Repo puhui aiheesta Pidetään huolta ystävistä. Opetuksen jälkeen kävin kysymässä häneltä muutaman tarkentavan kysymyksen. Jukka Repo, opetit mestarin miehet tapahtumassa täällä lauantai-päivässä kansanlähetysopistolla Ryttylässä juuri teemasta Pidetään huolta ystävistä. Ja sinä toit tuossa semmoisen mielenkiintoisen näkökulman ystävyyteen, että siihen ystävyyden keskelle, jos tuo erään asian, niin se vaikuttaa vahvistavasti tähän ystävyyteen. Mikä tämä asia oli ja tämä ajatus?
Jumalan läsnäolo siinä ystävyydessä. Eli Jumala voi antaa kasvun. Jumala voi antaa uskon kasvun, Jumala voi antaa ystävyyden kasvun. Ja se tarvitaan ikään kuin tämmöinen ystävyyden siemen, jonka Jumala voi sitten niin kuin siunata. Jumala voi vahvistaa se ystävyyden. Ja ihan samalla tavalla kuin ajatellaan, että avioliitossa Jumala on se kolmas osapuoli, että kolmisäikeinen lanka kestää, niin samalla tavalla ystävyydessä kolmisäikeinen lanka on se, joka kestää. Et jos mulla on ystävyyttä ilman Jumalaa tai ystävyyttä Jumalan kanssa, niin totta kai kaikki valtion kanssa hoidettu, pidetty, saavutettu ystävyys on vahvempi kuin ilman Jumalaa.
Miten sitten sellaiseen ystävyyssuhteeseen, kun meillä monilla on ystäviä, joiden kanssa me jaamme yhteisen uskon, mutta meillä on ystäviä, joiden kanssa meillä ei ole yhtäistä uskoa. Miten Jumala voisi tulla tähän tilanteeseen ystävyyteen, jossa ei ole yhteistä uskoa jaettavana?
Silloin toki me voidaan kantaa tätä ystävämme esirukouksissa Jumalan puoleen. Jos ajatellaan yritysmaailmaa taas, niin monen uskovan yrittäjän kanssa, kun on keskustellut, niin he on vierastaneet ajatusta tehdä yhteistä yritystä ei-uskovien kanssa. Ja siihen on ihan tämmöinen raamatullinen perustelu, että ei pidä kantaa yhteistä iestä uskottoman kanssa. Mutta ystävyys ei ole ies, jota tulisi yhdessä kantaa, ja olisi hyvin tärkeää säilyttää ne ei-uskovat ystävät. Koska jos me kettoudutaan, jos me mennään luostariin sillä tavalla, että meillä on pelkästään vaan niitä niin kuin uskovia ystäviä, jos meidän elämänmeno pyörii pelkästään näiden uskovaisten varassa ja niiden ympärillä, niin kuinka me toteutetaan silloin lähetyskäskyä? Kuinka me saadaan vietyä tätä evankeliumia eteenpäin, jos me ei kurottauduta niiden ei-uskovien puoleen? Ja mikä on sen tehokkaampaa kuin ensin ystävystyä ja siinä sivussa ja vähän niin kuin sen jälkeen näyttää sitten sen värinsä, niin silloin nämä ei-uskovat ymmärtää, että vaikka ne on uskovaisia, ne on silti ihan tavallisia pulliaisia. Moni ennakkoluulo voi hälvetä sen takia, kun on oppinut tuntemaan ihmisen. Ja siinä mielessä on hyvin, hyvin tärkeää, että me voitaisiin säilyttää nämä ei-uskovat ystävät. Ja toisaalta mä ajattelen, että meillä on kyllä ihan lupakin niin kuin pyrkiä niitä hankkimaan. Mutta toisaalta kyllä ajattelen, että ei ystävyys saa olla tämmöinen pelkkä niin kuin välinearvo, että hankin ystäviä sen takia, jotta voisin todistaa Jeesuksesta, vaan kyllä ystävyys on suuri lahja ja sillä on niin kuin todella, todella suuri itseisarvo ihan jo itsessäänkin. Ja sen tähden ystävyyttä kannattaa aina ja kaikkialla vaalia ja nähdä vaivaa sen eteen.
Sitten sinulla oli sellainen mielenkiintoinen ajatus, kun Jumala lähetti tänne Jeesuksen meidän ihmisten luoksen, niin Jumala lähestyi ihmistä ja vei tämän ajatuksen ystävyyteen, että meidän tulisi olla Jumalan kaltaisia ja lähestyä ystäviämme. Mitä sinä oikein tarkoitit?
Niin kyllähän siis perisynti on meitä paljossa pilannut ja ihan samalla tavalla kuin tämä meidän kuva ihmisinä on vääristynyt ja kieroutunut ja mennyt pieleen, niin kyllähän samalla tavalla tämä meidän ystävyys, jota me harjoitetaan parhaimmassa mahdollisessa merkityksessä sydänystävien kesken, niin kyllähän synti siinäkin vaivaa ja haittaa. Ja mä ajattelin, että se on vähän niin kuin semmoinen peruskiusaus, että mä ottaisin vähän niin kuin välimatkaa. Mutta Jumala, kun me ollaan Jumalan kuvia, niin Jumala ei lähtenyt siitä, että hyi te syntiset, eikä Jumala ottanut meihin välimatkaa. Vaan hän kurottautui meidän puoleen lähettämällä poikansa kuolemaan meidän puolestamme. Eihän me kukaan niin kuin omasta lähtökohdastamme käsin pystytä löytämään Jumalaa, ellei Jumala ilmoita itseään, ellei Jumala kurottaudu meidän puoleemme, ellei Jumala anna evankeliumin ilo sanomaa meille poikansa Jeesuksen kautta, niin eihän me voitaisiin häntä löytää. Niin tässä on sama juttu, että jos ajatellaan vaikka aviopuolisoiden välejä tai ystävien välejä, että jos mä pakenen koko ajan, jos mä asennoidun sillä tavalla, että tuon toisen pitää tulla mun luokse, niin jos molemmat asennoituu näin, niin eihän synny mitään yhteyttä. Mutta jos me molemmat siinä ihmissuhteessa kurottaudutaan niin kuin toistemme puoleen, jos me molemmat nähdään vaivaa sen ystävyyden tai avioliiton eteen, niin silloinhan se voi kukoistaa. Ja silloin mä ajattelen, älköön kukaan kuulko tätä niin kuin menestysteologiana, mutta jos me kurottaudutaan toistemme puoleen, niin silloinhan se Jumalan kuva meissä vahvistuu, koska Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen välillä on keskinäinen täydellinen yhteys. Ja täydellinen yhteys edellyttää sitä, että he on niin kuin korottautuneet toistensa puoleen. He haluaa olla yhtä. Ja siitä se yhteys tulee. Niin tässä on sama juttu, että jos me halutaan olla toisen kanssa ystäviä, jos me nähdään vaivaa sen eteen, jos me kurottaudutaan sen ihmisen luokse, niin eikö silloin tämä Jumalan kuvan oleminen toteudu meissä paremmin kuin se, että jos me käännetään ystävälle selkämme ja halutaan mennä hänestä poispäin.
Kiitos Jukka Repo näistä ajatuksista.
Kiitos, siunausta.
Ystävyys on tärkeä, sitä tulee vaalia arjessa. Sitä on hyvä vaalia myös yhteen kokoontumalla ja sallimalla Jumalan olla kaikessa mukana. Viimeisenä kuulemme Vesa Siparin haastattelun. Vesa Sipari, opetit täällä Mestarinmiehet-tapahtumassa teemasta Pidetään huolta lähimmäisestä, ja sinä olet työskennellyt lähimmäisten auttamiseksi myös Suomen ulkopuolella, olet tehnyt työksesi auttamistyötä ja näiden kaiken keskellä olet joutunut taistelemaan siinä, että koet, että onko motiivisi ollut oikealla paikalla tehdä auttamistyötä. Kerrotko tästä motiivista hieman?
Joo, jokaisella meillä ihmisellä tietysti on motiivi tehdä työtä ja tehdä auttamistyötä. Ja ainakin itselläni se henkilökohtaisesti oli itsekkäistä motiiveista, että halusin auttaa ja halusin täyttää sitä tarvetta auttaa. Ja Jumala sitten teki työtä siinä, että hän muokkas minua ja muovasi sitä ajatusta, että minkä takia mä teen tätä työtä ja miksi sen.
Eli Jumala pystyy vähän syrjällään olevan motiivinkin nostamaan pystyyn.
No Jumalahan pystyy kaikkeen ja pystyy tekemään nimenomaan työtä meissä ja meidän sydämessä ja muuttaa niitä, ottaa sitä itsekkyyttä ehkä pois. Ja kyllähän se meissä on sisällä, mutta kyllähän pystyy muovaamaan, ja mä olen saanut sen armon, sanotaan näin, että hän on saanut tehdä työtä minussa.
Kiitos Herralle siitä armosta. Puhuit sitten lähimmäisen kohtaamisesta ja kuka on meille lähimmäinen, toit laupia samarialainen tutun vertauksen esille ja esitit tällaisen ajatuksen, että Jumala kyllä osoittaa meille lähimmäisiä arjessamme, kun me kuljemme. Kerrotko tästä hieman lisää?
Joo, siis siihen mä oon ihan vakuuttunut siitä, että Jumala on osoittanut meille jokaiselle lähimmäisen, ja hän on antanut meille myöskin voiman ja innon ja rakkauden sitä lähimmäistä kohtaan, joka hän meille osoittaa.
Meidän täytyy vain huomata tämä lähimmäinen. Ja sitten evästit myös sitä, että Jumala osoittaa meille lähimmäisiä, niin kun Jumala saa tehdä meissä työtä, niin hän kyllä näyttää meille, miten me voimme auttaa.
Joo, Jumala on siis antanut meille kaikki työkalut siihen ja lahjat ja omat henkilökohtaiset ja luonnolliset lahjat ja varmaan taidot, mitä siitä ihmistä voi kohdata. Ja ensimmäisenä on varmaan se ajatus siitä justiin, että me kohdataan se ihminen ja ollaan läsnä. Ja ehkä kysytäänkin, että mitä sä tahtoisit, että minä sinulle tekisin, niin kuin Jeesus kysyi aikana.
Kiitos Vesa Sipari näistä ajatuksista.
Kiitos.
Näin olemme matkaneet hetken miestenpäivien teemassa. Äijäporukalla oli hyvä kokoontua ja moni sai vahvistuneena palata arjen keskelle viikonloppun jälkeen. Miestenpäivät jälleen ensi vuonna pyhänpäivän viikonloppuna Kansanlähetysopistolla Ryttylässä. Vuosittaisia naistenpäiviä opistolla vietetään helmi-maaliskuun vaihteessa.